Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 26 ноябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну: 2021 жылы бюджеттин тартыштыгы 7 миллиард сом деп болжолдонууда. Коронавирус пандемиясы жана саясий кризистин фонунда келерки жылы Кыргызстандын бюджети кандай болот?
Нам пора научиться жить по собственным средствам.
Биз ички ресурстарыбызды эффективдүү пайдаланып, өз акчабызга жашаганды үйрөнүшүбүз керек.
Бул теманы Маек менен улайбыз. Ошондой эле эл аралык Баян жана Каракол шаарынын тарыхында эң жаш мэр болгон 29 жаштагы Эрмат Жумаев шаарды өнүктүрүүнүн ишти жаңча баштоону убада кылууда.
Заводун салып берип, асфальт укладчыг алып берип, теплица салып берип, питомник ачып берсек, алар өзлөрүн өзлөрү каржылайт.
Алдыда ушул мазмундагы баян жана маектер бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Кечиресиздер. Рим папасы Франциск уйгурларды куугунтукка туш болгон эл деп атады. Католик чиркөөсүнүн башчысы бул тууралуу алгачкы жолу Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган азчылыктын өкүлдөрүнүн укуктары бузулуп жатканы боюнча кабарлар тарап жаткан учурда билдирди. Мен куугунтукка кабылган рохинжа, байкуш уйгурлар, эсиздер жана жөнүндө көп ойлоном деп айтылат понтификтин келгиле кыялданалы жаркын келечектеги карай аттуу китебинде. Китеп 23 ноябрда басылып чыкты. Буга чейин папа Мьянмадагы рохинжа азчылыгынын репрессияга кабылышы, Ирактагы эсиздердин ислам мамлекеттеринин уюм тарабынан өлтүрүлүп жатышы жөнүндө айтып келген, бирок уйгурлардын азап чегиши тууралуу үн каткан эмес. Шинжаң аймагындагы уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу эле жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 миңдеген өкүлдөрү лагерлерде негизсиз кармалып турганы 2017 жылдан бери кабарланып келет. Кытай өз кезегинде бул лагерлерди тарбиялоо жана кесипке үйрөтүү борбору катары мүнөздөп, мындай чаралар терроризм менен экстремизмге каршы күрөш үчүн керек экенин белгилейт. Кытайдын тышкы иштер министрлиги шейшембиде Рим папасы Францисктин Шинжандагы уйгурларды куугунтукталган деп сүрөттөшү негизсиз деп атады. Министрликтин расмий өкүлү Чжао Францисктин сөздөрүн төгүнгө чыгарып, баардык улуттардын жашоо, өнүгүү жана дин тутуу эркиндиги бар деп билдирди. Кытай менен Ватикандын ортосундагы расмий карым катнаш жок. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык Кытайдын коммунисттик партиясы 1949 жылы бийликке келгенде католик дин кызматкерлерин камакка алгандан кийин үзүлгөн болчу. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду. Бул тууралуу аргентиналык маалымат каражаттары жазып чыгышты. 60 жаштагы спортчунун жүрөгү токтоп калганы кабарланууда. Ал ушул айдын башында Буэнос-Айрестен ооруканага түшүп 10 күн мурун дарыланып чыккан. Диего Марадона Аргентинанын футбол боюнча курама командасынын оюнчусу, дүйнөнүн чемпиону болчу. Анын спорттогу чеберчилиги жогору бааланып, дүйнөдөгү эң атактуу футболчу катары атагы чыккан. Акыркы жылдары Марадона Аргентинанын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенип келген. Жергиликтүү кабарлардан: Чүй облусунда бычак жеп ооруканага жетпей каза болгон аялдын өлүмүнө шектүү катары чогуу жашаган 41 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы маалымдады. Маалымат кылайык, каза болгон аял жана анын өлүмүнө шектүү спирт ичимдигин ичип отуруп чатакташа кетишкен. Эркек аялды бычак менен сайып жиберген. Жабырлануучу ооруканага жетпей жолдо үзүлгөн. Бул окуя боюнча кабар милицияга 24 ноябрда саат 16:30 чамаларында түшкөн. Учурда Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүндө бул факты жазык кодексинин 130 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, сотко чейинки тергөө башталды. 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жетекчи болуп дайындалган Сыймык Жапыкеев мамлекеттик башкаруу системасында президенттик парламенттик аралаш башкарууну колдой турганын билдирди. Жапыкеев мындай пикирин 24 ноябрда Жогорку Кеңеште Коомпресс сайтынын журналисттеринин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Парламенттик болуу, президенттик болуу адилеттүү болуш керек.
Айырмасы жокпу?
Айырмасы жок. Адилеттүү болуш керек. Бирок бизге
кайсынысы жакшы?
Президентке талапкерлигин коюш үчүн убактылуу кызматын тапшырган премьер-министр Садыр Жапаров 10 январда өтчү президенттик шайлоо менен бирге Кыргызстандын башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү сунуш кылган. Бул тууралуу Жапаров 23 ноябрда 7 каналдагы маегинде билдирген. Жапкеев 6 октябрда борбордук аянтта өткөн нарачылык акциясынын баштоочуларынын бири болгон. Ал жыйынтыгы жокко чыгарылган 5 октябрдагы парламенттик шайлоодо Чоң Азат партиясын жетектеп барган. 23 ноябрда жаштар иштери жана тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинде эркектер жана кыз келиндер арасында бокс боюнча Кыргызстан чемпионатынын алкагында кызытмага каршы семинар өттү. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Окууга 20дан ашык машыктыруучуга калыстар Кыргызстандын бокс федерациясынын өкүлдөрү катышты. Аларга допингке каршы эл аралык конвенция, допингке каршы эрежелерди бузуунун түрлөрү, эрежелерди бузгандык үчүн санкциялар жана допинг көзөмөл жөнүндө маалымат берилди. 2016-жылы кыргызстандык оор атлетчи Изат Артык Олимпиада оюндарында коло медалга ээ болгон, бирок кызытма колдонду деген жүйө менен жеңиши жокко чыгарылган. Артыков өзү таза экендигин билдирип келет. Ушул күндөрү Кожомкул спорт ордосунда спорт боюнча Кыргызстандын бокс боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүп жатат.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 26 ноябрда Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда түнкүсүн кар жаайт деп жатышат синоптиктер. Чүй, Ош, Жалабат, Баткен областарынын тоо этектеринде да кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 1-6, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 3-8, Ысык Көлдө -1-4, Нарын облусунда -3-2 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 3-5 градус жылы болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, 26 ноябрдагы уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш 2021 жылга карата республикалык бюджеттин долбоорун биринчи окууда карады. Кыргыз өкмөтү келерки жылы каражатты эффективдүү пайдаланып чыгаша казнага түшкөн акчага жараша болорун билдирди. 2021 жылда боло келгенде эле бюджеттин тартыштыгы 7 миллиард сом деп болжолдонууда. Коронавирус пандемиясы жана саясий кризистин фонунда келерки жылы Кыргызстандын бюджети кандай болот? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулун уксак.
Өкмөттүн маалыматына караганда 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 163 миллиард сом, чыгаша 170 миллиард сом деп болжолдонууда. Натыйжада тартыштык 7 миллиард сомду түзөт. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткаруу бийлиги бизнеске шарт түзүп, көмүскө экономикага каршы күрөшөрүн билдирди. Ал муну менен мамлекет эл алдындагы социалдык милдеттенмелерин өз убагында аткарарын кошумчалады. Новиков өкмөт 2021 жылы каражатты сарамжалдуу пайдаланып, чыгашаны кирешеге жараша жасайт деп убада берди.
Нам пора научиться жить по собственным средствам.
Биз ички ресурстарыбызды эффективдүү пайдаланып, өз акчабызга жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондуктан бюджет кодексине кийинки жылдын чыгымдары мурунку жылдын кирешесинен ашпашы керек деген норманы киргизишибиз зарыл. Бардык социалдык милдеттенмелер, мамлекеттик карызды төлөө жана бюджеттин корголгон берендери боюнча башка чыгымдар салыктан түшкөн акчанын эсебинен гана каржыланат. Тышкы жардам экономикалык өнүгүүгө багытталат жана кайтарым мүнөзгө ээ. Албетте, кийинки жылы калкты иш менен камсыз кылуу өкмөттүн артыкчылыктуу багыты болуп саналат.
Главным приоритетом правительства на следующий год будет обеспечение занятости населения.
Ал 2021 жылы экономиканы санарептештирүүгө 500 миллион сом, мамлекеттик ипотеканы өнүктүрүүгө да 500 миллион сом, чек арага чектеш аймактарга 100 миллион сом, медициналык кызматкерлердин компенсациялык төлөмдөрү үчүн 500 миллион сом бөлүнөрүн билдирди. Өкмөт келерки жылы коронавирус пандемиясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Ага ылайык, ички өнүмдүн өсүшү 635 миллиард сом болот деп каралган. Бул 5% түзөт. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко 2021 жылга карата бюджетти реалдуулуктан алыс деп эсептейт.
На самом деле, на какой-то момент
биз фантастикалык бюджетти угуп жаткандай сезим калтырууда. Бюджет ушул тапта кабыл алына турчу антикризистик чаралардын талабына жооп бербейт. Артем Эдуардович, сизди болгону бул бюджет мурдагы өкмөттөн калган мурас. Эми аны өзгөртүп жатабыз деп айтканыңыз эле сактап жатат. Бул бюджетке жок эле дегенде 70% өзгөртүү киргизилиши керек. Себеби ал коронавирус пандемиясында жашап жаткан шартка жооп бербейт.
Давайте откровенно скажем людям.
2021 жылдын бюджетин легитимдүүлүгү талаш жаратып жаткан Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы талкуулап атат. Парламент өлкөнүн экономикалык негизги документин октябрь окуяларынан кийин түзүлгөн техникалык өкмөт коргоду. Депутат Алык Карашев 2021 жылдын бюджетинде айлык акы, пенсия жана жүлөк пулду көтөрүү максаты бар жогун өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковдон сурады. Новиков азырынча өкмөттө ал үчүн каражат жок экенин айтты. Карашев өкмөт 2020 жылкы мамлекеттик бюджеттин кыскартылгандан кийинки 96 миллиард сом өлчөмүндөгү кирешесин да аткара албаганын айтып, келерки жылы мамлекеттик салык кызматы жана баж кызматынан чогултулат делген 126 миллиард сомду аткаруу оңой болбой турганын эскертти. Жыйында эң көп талкууланган маселелердин бири мамлекеттик тышкы карыз болду. Депутат Акылбек Жапаров кандай болгон күндө да аны төлөөгө туура келерин айтып, мындай деди.
Биринчи, карызды тейлейбиз, айлабыз жок, муну алгандан кийин төлөшүбүз керек. Экинчи, элди оорудан жеңилирээк алып өтүшүбүз керек. Жана колунда жоктогуларды 220 миңге жакын үй бүлө бар, ачарчылыктан сакташыбыз керек. Биз 80%га жакын өзүбүздүн жашоо турмушубузду импорттан алып келебиз. Демек долларга аябай көз каранды болгондуктан баалар кескин түрдө мындан ары өсүп кете берет, токтобойт. Анан үчүнчүсү бул экономиканы реанимациялоо.
2020 жылдын 31 августуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4,826,000,000 долларды түздү. Мунун ичинен 646 миллион доллар ички карыз, 4,180,000,000 доллар тышкы карыз. Мунун ичинен Кыргызстан Кытайдын Эксимбанкына 1,778,000,000 доллар бересе. Расмий маалыматка ылайык, быйыл Кыргызстан тыштан 25 миллиард сомдой карыз грант алган. Анын 17 миллиардка жакыны пенсия, айлык акы, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөргө сарпталды. Эл өкүлү Жанарбек Акаев бийлик экономикалык оор кырдаалда саясат менен алектенбеши керектигин белгиледи.
Негизи бийлик алмашкандан кийин биз мына ушул бюджет, экономика, тышкы карыз, социалдык маселелер ушундай нерсе менен алек болушубуз керек эле. Биз ушул документти өзгөртүп, өлкөнү өргө сүргөндүн ордуна баш мыйзамды өзгөртөбүз да ошол менен алек болуп убактыбыздын, энергиябыздын баарын ошол жака кетирип, ошол жака бүт эски кишилерди чогултуп алып, өлкөнүн атын өзгөртөбүз, анан курултай кылабыз деп отурабыз. Ушул туура эмес жол.
Жыйынтыгында Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргызстандын 2021 жылга республикалык бюджети жана 2022-2023 жылдарга болжолу жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун биринчи окууда бир добуштан колдоп беришти. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми теманы маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Алык Карашев турат. Кутман, таңыңыз менен саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мен биринчи суроомда, Алы мырза, өкмөт быйыл сырттан 343 миллион доллар же 25 миллиард сомдой акча келсе, анын 17 миллиардка жакыны маяна, пенсия, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөргө кеткенин билдирди. 2021 жылы кырдаал кандай болот? Өкмөт элге кантип мындай социалдык төлөмдөрдү төлөй алат толук кандуу?
Өзү могул сырттан келген карыз 2020 жылкы өзгөч карыз алганыбыз 343 миллион доллар күнгө келип түштү. Ошол өкмөттүн жазында жарыя кылганы боюнча 700 миллион доллар келет деп айтканда сүйлөшүүдө алдын ала деп анан биринчи бизге келип түшкөн акча, мен жаңылбасам, 31 мартта эл аралык валюта фонду тарабынан 141 миллион доллар келип түшкөн ошондочу. Ал бизин өкүлдүн да менимче жакшы дегени болуш керек. Ошол биринчилерден болуп, биринчи 5 мамлекеттин ичинде жаңылышпасам биринчи буйрук эл аралык валюта фонду Кыргызстанды колдоо боюнча деп туруп келип түшкөн болчу да. Алыкча келген эмне себептен келген? Негизги максаты ошол ататкан пандемияга каршы өкмөт чара көрсүн, алдын ала бир чараларды көрсүн деп берилген акча болчу. Анан кийинчиси май айында келди. Башында биз өкмөттү деп сурап аттык, эмне кылдыңар, кандай кылдыңар, акчаны кайда таратасыңар, кимге пайдаланып атасыңар деп. Ошондо мен дагы суроо берген болчумун, ушул келген акчаны силер максаттуу пайдалангыла, ошону келип айлык акымы же пенсиялык жөлөк пулду төлөп койбоймун деген кайра кайтарылып келе турган жагына пайдалангыла деп дагы ошол убагында маселени көтөргөн болчумун да. Тилекке каршы мына кийин көрсөттү, апаат бизде июнь айында эң пикке жеткенде андай жок дегенде мына кычкылтек концентраттардын да кала албай эле калып туруп мындай көп мындай кыйынчылыкка учурап калдык да. Мен эми айтат элем, ошол мезгилдеги өкмөттүн ошол келген акчаны туура эмес максатсыз пайдалангандыгы деп айтып берет элем да, мындай эле демчи. Анан экинчиден, экинчи жагынан ага кара өкмөт эмне кылды? Бизге май айынын аягында, июнь айынын башында бюджетте өзгөртүүлөрдү алып кирди. Алып киргенде 2020 жылга биз салыктык киреше бөлүгүн, салыктык кирешелер төлөмдөрдү биз самооданы кошкондо да 132 миллиард сомду бекитбегенбиз. 2019 жылдын ноябрь айында. Анын ордуна бизге өкмөт алып келди, ошону кыскартып бергиле 96 миллиардга муну аткара албайбыз деп 3-4 айдан кийин эле бекитилгенден кийинчи. Мындан мен айтат элем, андандай ошол 36-38 миллиарддын тегерегинде төмөндөтүп бергиле бергиде алып келгенден кийин анда дагы айтканбыз да, силердеги мунисептен өзүңөр алдыгон планды кайра төмөндөтүп алып келип атасыңар. Силер деген ошол эле мезгилде дыйкандарга, фермерлерге же болбосо бизнеске берилген кредиттерди, же болбосо ошол мафия салыктарды жокко чыгарып берген жоксуңар да, барыбыр келесиздер деп айтканда дагы биз ушуну толтура албай калып, толтура бериңиздер деп беришкен болчу. Мен айтылдым, ошондо жүргүзгөн туура эмес саясат болгон, ошол өзүбүздүн мүмкүнчүлүк менен гана биз ошондо социалдык төлөмдөр жабышыбыз керек болчу да. Кечээ күнү айттым, Эдуард айтып кетти, эми жылы ошентебиз депчи. Эми ушуну жеткизсин, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгү жарып жашаш керек да.
Түшүнүктүү. Анан октябрда Кыргызстанда саясий бийлик алмашкандан бери чет элден келген каржылык жардамдын орчундуу бөлүгү өзүңүз билгендей токтоп турат эмеспи? Эми бул жагдайдан кантип чыкса болот? Кандайдыр бир дипломатиялык жол керекпи же мыйзамдык жол керекпи? Эмне кылыш керек?
Кандайдан чыккан үзүмө?
Чет элден келген каржылык жардамдын орчундуу бөлүгү токтоп турат да азыр.
Жок, азыр эми негизги саясат, мамлекетте жүргүзгөн саясат ошол өзүбүздүн бирешелүүлүккө жараша гана жашашыбыз керек да.
Өз чөнтөгүбүзгө жараша дегиңиз келип атат анда, э?
Өз чөнтөгүбүзгө жараша гана жараша жашашыбыз керек. Анан могу социалдык төлөмдөр, биринчи айлык акы, жөн акы, пенсия, өз алдынча башкаруу органдарын колдонуу дагы муну деген өзүбүздүн гана киреше менен жабышыбыз керек деп айтат элем да. Анан кечээки эле 17 миллиард эмес 19.13 миллиардды биз берип салып атабыз. Экономикага болгону 2.6 миллиард сомду гана жүн салып атабыз да, ошон чакты 25 миллиарддын ичиненчи. Биз келген акчаны өндүрүшкө, биз чоң чоң долбоорго жок дегенде мына дыйкан фермерди, ишкерликти колдоо боюнча, экономиканы колдоо боюнча эң жеңилдетилген жок эле дегенде деп айтат элем да. Кредиттерди бергенге аз эле 3-4%, 8-10-12% болуп калды, андай эмес 5%-7% түшүрүп, анан эгерде мындай чоң долбоорду туруп өндүрүштү кылам, жумуш орун түзөм, салыкты көбөйтөм деген ишкерлерибиз боло турган болсо, андан да жеңилдетилген бир пайыздарды берип туруп, акчаны берип колдош керек деп атам. Бул мамлекеттик саясатка айланыш керек да ошондой деңгээлдечи.
Анан
ошондо гана кирешелүүлүк көбөйүп, жумуш орун да түзөт, казынабыз да кичине көбүрөөк толотолот деген ойдо айтам.
Алы мырза, анан ушул тапта өкмөт экономикалык мунапыс жарыялабады беле? Эсиңизде болсо керек, ал жарыяланганына бир айдан ашык убакыт өттү. Көмүскө экономиканы азайтабыз деп аракеттенип жатабыз деп да айтып жатышат. Мындан кандайдыр бир реалдуу натыйжа чыгып, казынага акча түшүшү мүмкүнбү?
Эми бул биринчи жолу айтат элем да, жарыяланган жок. Буга чейин да бир нече жолу ушул эле аракеттер болгон да.
Жөн гана аракет бойдон
жок жок дегенде 3-4 жолу болгон. Бирок тилекке каршы ошол күткөндөй, ойдогудай буга бир натыйжа чыккан эмес да. Анан мунун үстүнө мында дагы мен айтат элем, биз кандайдыр бир элге ошол ишкерлерди көмүскө экономикада жүрүп легализация кылганда дагы бир гарантия берилген бир мындай бир кепилдиктер болуп ишенимдер болбосо, дагы эле ошол декларативдүү болуп эле буга чейин болгон компанияда эле калып калышка да чоң тобокелчилик бар да.
Кагаз жүзүндө эле калышы мүмкүнбү, убада боюнча эле?
Убада боюнча дагы калса, анан мындай чоң суммада эмес, чоң сумманы чыгара албашы мүмкүн да көмүскө экономиканыдачы, чыгара албашы мүмкүн дегенде тобокелчиликтер.
Кайра тескерисинче, көмүскө экономиканын көлөмү көбөйүшү мүмкүнбү эгерде ушундай бир кандайдыр бир жазалоо сыяктуу
жолдор кесишибиз керек? Көбөйүшү мүмкүн, контрабанда болуп атат. Канча азырында кечээ күнүда өкмөт сунуу берилди, кечээ күнү айттым, ошол биз фискализацияны экинчи этапын кийлебиз, азыр мына бир балдык өзгөчө чек арадан кирген эл ЕЭстин алкагынан эмес, эми бизде Кытайдан келет, ал эмес, ЕЭстин ичиндеги алкагындагы эле мамлекеттерди көзөмөлдөп алабызчы. Мына ошо Казакстандан келген бизге канча күндүк электрондук товарлардан дагы чек аралардан катуураак көзөмөлгө алыш керек да, электрондук свежене кылышыбыз керек. Киргенден баштап кайсы жерге түшүш да бар, ошол салыгын төлөп жүргөн дагы катуу көзөмөлгө алыш керек. Анан жана кечээ дагы айтылып атты, күйүүчү майларды контрабанда менен товарлар контрабанданы абдан мындай бир катуу күрөш жүргүзүшүбүз керек да. Күрөш жүргүзүп ага кетипти кой болсок анда кыйын болот бизге.
Анан өкмөт башчынын милдетин аткарган Новиков мырза кечээ айтпадыбы, кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 7 миллиард сомго жетет депчи. Бул сандын элдин реалдуу турмушуна таасири кандай болот? Кандайдыр бир социалдык чыңалуулар келип чыгышы мүмкүнбү? Жактырлар көбөйт дегендей.
Дефицит түшүрөбүз деген жакшы тилек, бул абдан жакшы тилек. Эмди жыл болбосо 2023-жылдары ушу келишибиз керек деп жакшы тилек айтып атат. Бирок мен кечээ күнү болсун сооно бердим да, булар бүгүн өзгө чакырса айланда күндө керектеги иш товарлардын биринчи кезектеги үй бүлө жеп турган товарлардын эт, май, мисалы үчүн картошкадан баштап товарларга баалар мындай өсүп баратат да, баарыбыз тигини байкап атпайсыз, көрүп атасыз. Анан ошондой баа өсүптү, бирок айлбаты көбөйгөн жок. Мындай колго жакшы кол келип жатат да экономикага. Кандай чаралар бар десем дагы мындай жакшы жооп ала алган жокмун да менчи. Ал эгер баа өсүп атса, мурда мисалы үчүн 7 000 сом алган киши 10 000 жашаган үй бүлөдө да бар бизге өлөс алганда. Ошондой боюнча айлык калып туруп эттин баасы мисалы үчүн 700-1000 сомго чыгып кетсе анда абдан башка кыйын болуп калат да. Ошол кечээ өкмөттө да айтылбат, ички инфляциянын киши башына 1490 доллардан пландаштырган болсо, азыр ошол төмөндөдү, 1216 долларга чыгып кетти деп кечээ күнү каржы министрлиги айтып атпайбы? Бул дагы бир көрсөткүч да, ошол биздин экономиканын кандай өсүшүндө көрсөткүч да, бир киши башына болгон ички инфляциянын көлөмү үчү. Анан бул жакта дагы ушундай саясат жүргүзүш керек. Өзгөчө каржы министрлиги дагы чыгарса бөлүктү дагы абдан мындай бир саламжаңды пайдалануу боюнча бир саясат жүргүзүш керек деп айтат.
Ал мырза, бул саясатты жүргүзүүдө экономика министрлигинде дагы кандайдыр бир стратегия болушу керек беле? Кыскача эле жооп берип койсоңуз, убактыбыз аз калды.
Экономика министрлиги сөзсүз түрдө биринчи кезекте ошол экономика министрлиги алдыга кандай өсөбүз, 2021-жылы биздин Кыргызстанда кандай өндүрүштөр болот, кайсы жерде жаңы ишканалар ишке кирилет, кайсы райондо же кайсы областта канча бизге салык түшөт, канча жумуш орун болот, биз ал үчүн эмне кылыш керек өкмөт, жергиликтүү бийликтер эмне кандай шарт түзүш керек, ошондой мындай четкий бир план болуш керек деп айтат элем да Максат Токолбек. Министрлик экономика биринчи негизги милдети ушул, керек болсо 2025-жылга чейинки болгон, 2030-жылга чейинки болгон так мындай бир маалыматты берди, ошонун негизинде бюджет түзүшүбүз керек да бизчи. Түшүнүктүү.
Чоң рахмат сизге, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев болду. Угуп жатканыңыз 26 ноябрдагы Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Рим папасы Франциск уйгурларды куугунтукка туш болгон эл деп биринчи ирет атады. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду. Чүй облусунда бычак жеп ооруканага жетпей каза болгон аялдын өлүмүнө шектүү катары чогуу жашаган 41 жаштагы киши кармалды. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Азербайжандын күчтөрү Тоолу Карабах менен Армениянын ортосундагы Калбажар районуна киришти. Ушуну менен Карабахтагы кармашты токтотууну көздөгөн тынчтык келишимин алкагында экинчи район Бакунун көзөмөлүнө өттү. Бир күн мурда Орусиянын, Азербайжандын жана Армениянын лидерлери телефондон сүйлөшкөн эле. Теманы Кубат Касымбековтон угалы.
Азербайжандын күчтөрү жана аскердик техникалары Калбажар районуна шаршемби күнү киришти. Тоолу Карабах менен Армениянын ортосундагы бул район 1990-жылдардын башындагы согуштан бери армян тараптын көзөмөлүндө болуп келген. Жарым ай мурда Орусия, Армения жана Азербайжандын жетекчилери кол койгон тынчтык келишимине ылайык Баку Калбажарды 15 ноябрда өткөрүп алмак. Бирок бул жараян гуманитардык себептерден улам кийинкиге калганы кабарланган. Азербайжандын коргоо министрлигинин маалыматына караганда азери күчтөрү районго келер алдында жолдор миналардан тазаланып, аскердик бөлүктөрдүн жайгашуусу үчүн даярдык көрүлдү. Орусиянын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Калбажар району тынч өткөрүлүп берилгенин билдирди. Анын айтымында орус бейпилдик күчтөрү аймакта болжолдуу чыр чатактарды алдын алыш үчүн жергиликтүү бийлик менен жакындан иш алып барып жатат. 25 ноябрда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Калбажар районун кайра калыбына келтирүүгө убада берди.
Биз жаратманбыз. Биз бул шаарларды, райондорду жандандырабыз. Бул райондорду калыбына келтирүү боюнча чоң пландарыбыз бар. Алар ишке киргизилип, инфраструктурал долбоорлор жүзөгө ашырылууда. Шуша шаарына жаңы жолдун курулушу башталды.
Чекилиши артык башланмыштыр.
Деди Алиев. Армян тарап 44 күнгө созулган соңку уруштан кийин Тоолу Карабакты курчаган Агдам, Калбажар жана Лачинди кошуна өлкөгө өткөрүп берүүгө макул болгон. Москва нарашылыгы менен кол коюлган бул келишим 10-ноябрда күчүнө кирген. Азери аскерлери Агдамга 20-ноябрда киришкен. Лачин 1-декабрда өткөрүлмөкчү. Келишимдин шарттарынын бирине ылайык Орусиянын 2000 аскери аймакка жайгаштырылган. Орусиянын президенти Владимир Путин тынчтык келишиминин аткарылышын 24-ноябрда Азербайжан лидери Ильхам Алиев жана армян премьер-министри Никол Пашинян менен өз-өзүнчө телефондон талкуулады. Кремлдин басма сөз кызматы жетекчилер Тоолу Карабак элине гуманитардык жардам берүү, экономикалык маселелерди транспорт байланышын калыбына келтирүүнү талкуулашканын маалымдады. Дем алыш күндөрү Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен тышкы иштер министри Сергей Лавров Баку менен Ереванда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп кеткен. 25-ноябрда Орусиялык ТАСС агенттиги армян премьер-министри Никол Пашинян менен маегин жарыялады. Анда Пашинян учурда Тоолу Карабакта коопсуздукту камсыз кылууга негизги артыкчылык берилип жатканын белгиледи.
Сейчас у нас очень много вопросов стоят.
Азыр Тоолу Карабактын тургундарынын кайтып келиши боюнча бир топ маселелер алдыбызда турат. Тоолу Карабактын жарандарын жана турак жайынан айрылган адамдарды айрым социалдык кепилдиктер менен камсыз кылуу керек,
которые потеряли кров.
Деди Пашинян. Шейшемби күнү Орус президенти Путин менен түрк мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган да телефондон сүйлөшкөнү белгилүү болду. Эрдоган Путин менен байланышканын шаршембиде ырастады жана эки өлкө Тоолу Карабактагы ок атышпоо келишиминин аткарылышын камсыз кылуу үчүн бул макулдашууга башка регионалдык өлкөлөрдү да кошуу жөнүндө сөз кылышканын билдирди. 11-ноябрда Түркия менен Орусиянын жетекчилиги меморандумга кол коюп, Тоолу Карабактагы коопсуздукту көзөмөлдөө максатында аймакта атайын байкоо жүргүзүү борборун негиздөөнү чечишкен. 17-ноябрда түрк парламенти түркиялык аскердик байкоочуларды Азербайжанга жөнөтүү тууралуу документти жактырган. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөп келген Тоолу Карабактагы соңку кармаш 27-сентябрда башталган. Ал үчүн эки өлкө бири бирин айыптап келишкен. Дээрлик 1.5 айдын ичинде эки тараптан тең миңдеген аскерлер жана жайкын тургундар мерт болгону кабарланууда, бирок курмандыктардын анык саны алигиче ачык айтыла элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Каракол шаарынын тарыхында эң жаш мэр болгон 29 жаштагы Эрмат Жумаев шаарда өнүктүрүүнү ишти жаңыча баштоону убада кылууда. Жаш жетекчи менен аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева сүйлөштү.
25 жашында Каракол шаардык кеңешине депутат болгон Эрмат Жумаев өкмөттүн токтому менен ушул жылдын 6-ноябрында Каракол шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Шаардын тарыхында эң жаш жетекчи Караколду өнүктүрүү үчүн 3 негизги багытты тандап алганын айтты.
Каракол жашыл шаар болуу үчүн эң биринчи баардык дүмүрлөрдү алып чыгышыбыз керек. Бир дүмүрдү алып чыгыш 10 000 сомго чейин айланып кетет. Мисал катары айтып кетсем, бир эле көчөдө 700-дөн ашык дүмүр болуп атат. Шаар боюнча өзүңөр элестетип көрүңүздөр. Чоң экскаватор алып, ошону менен иш алып баралы деп пландаштырып жатабыз. Жашылдандырууну жана дорожный хозяйствону эки муниципалитетти хозрасчетко чыгарганга иш алып барып атабыз. Заводун салып берип, асфальт укладчыгы алып берип, теплица салып берип, питомник ачып берсек, алар өзлөрүн өзлөрү каржылайт.
Эрмат Жумаев ошондой эле Каракалдогу эң чоң сейил багынын бири, 12 гектар жерде ээлеп турган Пушкин багын реконструкциялаш керек деди. Ал үчүн келерки жылдын бюджетине 40 миллион сом карап берүүсүн жергиликтүү кеңештин депутаттарына сунуштайбыз деп билдирди. Пушкин сейил багындагы оюн зоок аттракциондору совет доорунан бери алмаштырыла элек. Жаштар вело сүйүүчүлөр үчүн Каракол суусунун жээгине Пржевальск көчөсүнөн Кашка суу кичи районуна чейин жасап чыгуу үчүн 70 миллион сомго инвесторду да издөө иштери башталды.
АБР проектиси башталганы турат. Бул 24 миллион доллар финансирование болот. Каракол шаарындагы канализационный системалар жана ошондой эле Караколго тийиштүү пристанда турган канализациянын очистной сооружениясы дагы оңдолот. ЭБРР проектиси бар. 11 миллион еврого каржыланат. Анан 4 точкадан суу алынып, буюрса шаарыбыз 2022-жылдан баштап толук кандуу таза суу менен камсыз болот. Ошол себептерден улам азыркы күндө Караколдо Пржевальский менен Токтогул эң основной болгон көчөлөр жасалбай турат. Ошол көчөлөр казылып, канализационный трубалар анан водоотводдор өтөт. Альтернативный болсун деп быйыл ошо биз Торгоева менен Коёнкөзөө көчөлөрүн толук кандуу жасаганга аракет кылып атабыз. Биздин азыркы күндө актуалдуу проблемалардын бири бул биздин мал базар болуп турат. Бул жерге мал батпай, аябай эле антисанитария болуп, шаар үчүн ыңгайсыз болуп турат. Ошон үчүн бул маселени да тез арада чечишибиз зарыл.
Жаш жетекчи ошондой эле караколдогой көйгөйлөрдү айтты. Ал биринчи кезекте ирригация, инфраструктура, таза суу, жол, көп кабаттуу үйлөр жана жарактандыруу маселелерин чечиш үчүн 3 жыл керек деп эсептейт. Караколо шаарынын бюджети 500 миллион сомдон ашык, анын жарымы өкмөткө кетет. Жаңы жетекчи бул каражаттын 70% шаарга туристтик потенциалын жогорулатуу үчүн алып калуу сунушун бергенин айтты. Шаардагы активист Салават Имашев өткөн жумада мэрдин кеңешчиси болду. Буга чейин бир катар көйгөйлөрдү айтып келген ал мындай деди.
Кийинки учурлардан баягы иштеген да мэрлер болду, иштебеген да мэрлер болду. Кээ бирөө баягы жер чыгарганга, жоосу кээ бирөө бир максат, кээ бирөө ошол кызматты мансап болгон. Эл деле билет кайсы мэр кандай.
Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу каарман, 26 ноябрь бейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кармалды. Ал соңку парламенттик шайлоодо партиялардын бирине мамлекеттик ишканадан акча өндүргөн деп шектелүүдө.
Стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинен 7 миллион сомдон ашык суммадагы акча каражатын которууга мажбурлап, эгерде баш тартса, ээлеген кызматынан бошотуу менен коркуткандыгы аныкталды.
Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин уулу кызы Дарига Назарбаева Нур Отан партиясынан мажилиске депутаттыкка талапкер болуп көрсөтүлдү.
Жыйнаган акчалары бар. Ал акчаларын калай жыйнады айта алмайт, көрсөтө алмайт. Офшорлору бар. Батыстагы сарайлары бар, соларды коргоо үчүн келет.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франциянын сенаты өкмөттү Тоолу Карабактагы эгемендигин таанууга чакырган резолюцияны чакырды, жактырды. Бул тууралуу эл аралык француз радиосу билдирди. Сунуш катары эсептелген документти 305 сенатор колдоп, бирөө каршы болду, 30 депутат добуш берген жок. 5 фракциянын депутаттары биргелешип даярдаган резолюцияда ал Туркиянын экспансиялык саясатын эске алуу менен кабыл алынып жатканы жазылган. Текстин авторлору Анкаранын аракеттерин жер ортолук деңиздеги жакынкы чыгыштагы туруксуздукту негизги фактор деп атап, бул Францияга, анын ичинде жалпы Европага коркунуч жаратарын белгилешкен. Азербайжан сенаттын бул резолюциясын тааныбай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги француз депутаттарынын чечими эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес экенин белгиледи. Гисар райондук ички иштер башкармалыгы Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын төрөгө орун басары Махмурод Одинаевге издөө жарыялады. Оппозициялык саясатчы өткөн дем алыш күндөрү азык түлүктүн кымбатташына каршы митинг өткөрүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен Душанбе мэриясына кайрылгандан бери дайынсыз болууда. Шаардык милициядагы өз булактын айтымында дем алыш күндөрү Одинаев уулу Шайх Музлихидин Ризоевдин бейбаштык иштери боюнча суракка чакырылып, бирок барбай койгондон кийин ага издөө жарыяланган. 24 ноябрда Тажикстандын ички иштер министрлиги саясатчынын уулуна каршы бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду. Бул тууралуу аргентиналык маалымат каражаттар жазып чыгышты. 60 жаштагы спортчунун жүрөгү токтоп калганы кабарланууда. 6-октябрдагы саясий окуялардан кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жетекчи болуп дайындалган Сыймык Жапкеев мамлекеттик башкарууга системасында президенттик парламенттик аралаш башкарууну колдой турганын билдирди. Жапкеев мындай пикирин 24 ноябрда Жогорку Кеңеште коом пресс сайтынын журналисттеринин суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Парламентский болобу, президентский болобу, адилеттүү болуш керек.
Айырмасы жокпу?
Айырмасы жок, адилеттүү болуш керек. Бирок бизге
кайсынысы жакшы?
Президентке талапкерлигин коюу үчүн убактылуу кызматын тапшырган премьер-министр Садыр Жапаров 10 январда өтчү президенттик шайлоо менен бирге Кыргызстан башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү сунуш кылган. Бул тууралуу Жапаров 23 ноябрда 7-канды Кама эгенде билдирген. Жапакеев 6 октябрда борбордук аянт өткөн нааразычылык акциясынын баштоочуларынын бири, ал жыйынтыгы жокко чыгарылган 5 октябрдагы парламенттик шайлоого Чоң Казак партиясын жетектеп барган. Мурдагы прокуратура кызматкери Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, алар күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптап чыгып таанымал болгон. Акыйкатчынын аппараты жогорку окуу жайларында келишим менен окугандардын төлөмдөрүн азайтууну сунуш кылып жатканын билдирди. Мекеме ушу тапта студенттер онлайн режимде окуп жатканын белгилеп, окуу жайларындагы электр энергиясы сыяктуу чыгымдарды азайтып, анын эсебинен келишимдик негизинде билим алып жаткандардын төлөмдөрүн азайтуу зарыл экенин билдирүүдө. Акыйкатчы институту Билим берүү жана илим министрлигинин жогорудагы жагдайларды эске алып, өкмөткө төлөмдөрдү азайтуу боюнча демилге көтөрүүнү сунуш кылды. Бактыгүл азырынча менде ушулар.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу кыскача айтып өтсөм, 26-ноябрда түнкүсүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен областарынын тоо этектеринде кар жаайт деп жатышат синоптиктер. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт деген кабар бар. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 1-6, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 3-8, Ысык Көл облусунда -1-4, Нарында -3-2, Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кармалды. Ал соңку парламенттик шайлоодо партиялардын бирине мамлекеттик ишканадан акча өндүргөн деп шектелүүдө. Дыйканбаев бул кызматка Сооронбай Жээнбеков президент кезинде келген жана шайлоого Биримдик партиясынын атынан катышкан эле. Теманы Эрнис Нурматов баяндайт.
Курманбек Дыйканбаев кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24-ноябрь кечинде кабарлады. Ал жазы кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталып колго түшкөн. Учурда ал мекеменин тергөө камагына киргизилди. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов 25-ноябрда азаттыкка иштин чоо жайын айтып берди.
Тергөөнүн жүрүшүндө 2020-жылдын октябрь айында болгон шайлоо өнөктүгү учурунда ал саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинен 7 миллион сомдон ашык суммадагы акча каражатын которууга мажбурлап, эгерде баш тартса ээлеген кызматынан бошотуу менен коркуткандыгы аныкталды.
Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү кызматын убактылуу токтотуу менен быйыл 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого Биримдик партиясынан катышкан болчу. Тизмеде ал 58-нчи катарда турган жана өзү төрөлгөн Ысык Көл облусунун түп районунда үгүт иштерин жүргүзгөн. Айыптоого байланыштуу Курманбек Дыйканбаевдин өзүнөн же жактоочусунан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биримдик партиясынын жетекчилиги да маселеге комментарий бере элек. Шайлоодо Биримдик партиясынан талапкер болуп чыккан депутат Евгения Строкова Дыйканбаевке коюлган айып тууралуу кыскача мындай деди.
К сожалению, я не могу это прокомментировать.
Бул жөнүндө комментарий бере албай калам го. Өзү айтса болмок. Жеке мен буга ишенгим келбейт. Сиз акча боюнча менден сурап жатасыз. Маселен, мен шайлоодо эч кандай акча колдонгон жокмун. Азыр ансызда Биримдикке аябай көп чабуул болуп жатпайбы?
Я, например, не хочу в это верить.
Темага байланыштуу президенттик аппаратта үн каткан жок. Аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов тактап көргөндөн кийин билдирүү берерин айтты. Мурдараак айыл чарба жана өзүн өзү башкаруу органдарында иштеп келген Курманбек Дыйканбаев 2011-жылдан 2015-жылга чейин Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат болгон. Ортодо ишкерчиликте жүрүп 2018-жылдын 14-февралында ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү болуп дайындалган. Быйыл октябрдагы массалык башаламандыктардан кийин бийлик жарым жартылай алмашып, президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппаратындагы жооптуу кызматкерлер иштен кеткени менен Дыйканбаев ордунда калган. Саясий талдоочу Мүсүрбек Кабылбеков Дыйканбаевдин кармалышы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго жана анын командасына ыргытылган укурук деп болголойт.
Я думаю, что так. В принципе,
менин оюмча бул жөн эле катардагы кармоо эмес, бул көп тараптуу максатты көздөгөн жана кайсы бир негиздерге таянган кармоо. Мунун артында балким Сооронбай Жээнбеков менен кайсы бир маселе боюнча соодалашуу турушу мүмкүн. Анткени Дыйканбаев кимдир бирөө көрсөтмө берди деп айтып бериши ыктымал.
Ошол эле учурда экс-депутат саясатчы Равшан Жээнбеков Дыйканбаевке коюп жаткан айыптоолордо негиз бар деп эсептейт. Ал ошол эле учурда бул ишке кириптер болгон башка кишилердин да жоопкерчилигин кароого чакырды.
Ошол партиянын жетекчилеринин баардыгы негизинен Сооронбай Жээнбеков менен анын ийгиличи болгон да, мүчөлөрү болгон. Ошондуктан аны кылганынын баардыгынын артында ошол Сооронбай менен Асылбек турган экенин мен логикалык жактан так билем.
Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп турган чакта анын басымына кабылганын мурдараак бир нече депутат даттанып чыккан. Анын ичинде депутат Ирина Карамушкина өзүн жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерин Сооронбай Жээнбековдун атынан Дыйканбаев коркутканын 2018-жылы билдирген. Ушул эле жылы дагы бир депутат, азыркы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн үчүн аны Курманбек Дыйканбаев опузага алганын айткан эле. Дыйканбаев мунун баарын төгүндөгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман эми уктуруубузду Шайлообек Дүшөев интернетте чыккан макалаларга сиреп салып улайт.
24 kg сайтына пенсия менен пособие качан көтөрүлөрүн сураганда Соцфонддун пенсия жана тариф саясатынын начальниги Жылдыз Кулжанова качан экономикадагы проблемалар чечилет, ошондо көбөйөт деп айтты. Мурдараак конституциялык кеңеш пенсиянын, пособиянын жана башка социалдык жардамдарды көбөйтүүнү сунуштаган болчу. Соцфонддун адиси буга пенсия тармагы биздин өлкөнүн экономикасы менен тыгыз байланышкан. Качан 60% көмүскө экономика өкүм сүрүп турган кезде, качан айлык маяналарды конвертке салып берип турган кезде, качан отчетту көрсөтпөй жашырып турган кезде, эмгек миграция күчөп турган кезде пенсия менен пособие проблемасын чечүү кыйын. Эгер өлкөдөгү мен жогоруда атаган проблемалар кандай чечилсе, пенсия менен пособие ошондой жогорулайт. Эгер киреше бөлүк көп болсо, биз пенсиянын базалык бөлүгүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк алабыз деп айтты. Ал ошону менен бирге эле конституциялык кеңештин мүчөлөрү сунуш кылып жаткан керектөө корзинасы жана эң аз деген айлык акы көлөмү өлкөдөгү жашоо өлчөмүнөн аз экендигин да кошумчалады деп жазды аталган сайт. Кыргызстандыктардын түшүнө кирбеген бир өлкөнүн орточо деген пенсиясы канча экендигин айта кетели. Финляндия өлкөсүндө пенсионерлердин орточо пенсиясы орус рублу менен алганда 116 000 рубль болуп саналат. АКПРС сайты 2021 жылда президент менен жогорку кеңешке депутаттарды шайлоодо болжол менен алганда казынадан 853 000 сом кетерин парламенттин кечээ күнкү жыйынында премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков билдиргенин маалымдады. Анын сөзү боюнча шайлоолорго коротула турган каражат азыркы каралып жаткан бюджетке киргизилбегендигин, анткени бюджеттин долбоору 2020 жылдын октябрындагы окуялар боло электе түзүлгөндүгүн, ал учурда мөөнөтсүз президенттик шайлоо болуп кетээрин эч ким билбегендиги менен түшүндүрдү. Вечерний Бишкек сайты боло турган президенттик шайлоолор боюнча астрологдун айткандары деген маекти жарыялады. Бишкектик астролог Нина Креницкаянын ишеними боюнча Кыргызстандын президенттикке шайлоосун январь айында өткөрбөш керек эле. Эсиңиздерге салсак, мурда да анын айткандары чын чыккан учурлар болгонун, маселен чек арада чыр чыгат деп айтканын, Жээнбековдун бийлигине каршы оппозициялык маанай күчөйт дегенин белгилеген редакция Креницкаядан бул жолку президенттик шайлоо кандай болорун, президенттикке талапкерлердин кайсынысынын шансы жогору экендигин, кыргызстандыктар кандай кыйынчылыктарга туш келерин сураганда мындай деди. Суроо: айтыңызчы, Кыргызстанды жакында эмнелер күтүп жатат? Жооп: бүтүндөй жыл боюнча эмес, жакынкы айларда эмне болорун айтайын. 2020 жылдын энергетикасы абдан оор болгондуктан ал кийинки жылга да созулат. 2021 жылдын январь айы жылдын эң оор айы катары эсте сакталып калат. Бул ай кыйын абалдар, мамилелердеги сенмендешмейлер, чыр чатактар, талаш тартыштар, эмоционалдык чыңалуулар жана башкалар менен коштолот. Февраль менен март тынчыраак болот. Жаздын биринчи жайдын экинчи жарымында дагы кыйындайт. Кайрадан нааразылык, кайрадан эмоционалдык чыңалуу, сенмендешмейлер, кайдагы бир өтө кыйын жолугушуулар өтөт. Январь айында ылдам эле чечилет деген маселе ойлогондой оңой эле бүтө койбойт. Январдын апкыт сапкыттары мен жогоруда айткандай жаздын акыры, жайдын башында кайрадан башталат. Суроо: Кыргызстан кыйын абалда турат, көпчүлүгү бул өлкөдөн кетпесе болбой калды дешүүдө. Сиз январь айы кыйын болот дедиңиз, чын эле Кыргызстандан кетиш керекпи? Жооп: биздин өлкөнүн гороскобун карап туруп, чынында эле жашообузду начар сызык курчап турганын көрүп турам. Тагыраак айтканда, буга чейинки кылган кылыктарыбыздын үзүрүн эми көргөн жатабыз. Ошол маалда анчалык деле катастрофаны көрө алган жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир караңгынын артынан жарык келет, жакшы нерселер да болот. Чыдаш керек, баары акырындап акырындап ордуна келет. Суроо: алдыдагы президенттик шайлоо кандай өтөт? Саясий катаклизмдер болбойбу? Жооп: президенттик шайлоо январь айында болбосо болмок, эми болоор болгондон кийин айла жок, болушунча болот. Эгер февралда болгондо тынчыраак да, жыйынтыгы жакшыраак да болмок. Андан ары Криницкая айрым саясатчылар менен президенттикке талапкерлер жөнүндө төмөндөгүдөй деди. Садыр Жапаровдун гороскобунун сызыгы өтө ийгиликтүү болууда. Мурда мынчалык болгон эмес. Азыр ал ийгилик менен атак даңктын нуруна чумкуп жаткан кези. Бирок бул ырахат чеги жок эле боло бербейт. Менин билишимче, анын ийгиликтери акырындап түшүп олтуруп, жарым жылдан кийин такыр эле жокко айланат. Азыр ал өзүнүн ийгиликтерин тагдырдын баштыгына согултуп жаткан кези. Жыйнап жаткан жаман жакшылардын баарын ал кийинкиге, келечекке колдонот. Ушул жыйнагандардын баары жарым жылдан кийин, балким бир жылдан кийин жаман да, жакшы да болушу мүмкүн. Бирок азыр эмес. Мен ошону менен биргиле Садыр Жапаровко кеңеш берер элем. Өзүн өзгөчө санап, айланасындагыларды көз килбей койбоого, анын проблемалары тегерегинде толтура. Ал ошого көңүлүн бурууга тийиш. Суроо. Демек Садыр Жапаровду ийгилик коштосо ал президент болот экен да. Болот же болбойт деп айтканды каалабай турам. Себеби адамдар менен анын айланасындагы абалды күн мурунтан программалаштыргым келбейт. Мен минтип гана айткым келет. Кокус ал президент болсо өтө чоң президент болот.
Урматтуу каарман Шайлообек Дүйшев интернетте чыккан басылмаларга сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 26-ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Франциянын сенаты өкмөттү Тоолуу Карабактын эгемендигин таанууга чакырган резолюцияны жактырды. Гисар райондук ички иштер башкармалыгы Тажикстандын социал демократиялык партиясынын төрага орун басары Махмурод Одинаевга издөө жарыялады. Аргентиналык легендарлуу футболчу Диего Марадона каза болду, ал 60 жашта эле. Акыйкатчынын аппараты жогорку окуу жайларында келишим менен окугандардын төлөмдөрүн азайтууну сунуш кылып жатканы билдирилди. Ушул жана башка кабарлардын топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин сайтыбызда кызыктуу видео, макала, баяндар дагы улам-улам жаңыланып турат. Кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Рим папасы Франциск дүйнөдөгү куугунтукталган элдердин катарына биринчи жолу Шинжаңдагы уйгурларды да кошту. Бээжин мындай ырастоону негизсиз деп эсептейт. Ал арада Казакстан быйыл кайрылмандар, өзгөчө Кытайдан кайткан этникалык казактардын саны азайганын билдирди. Карантинден тышкары айрым активисттердин айтымында буга Кытай бийлигинин куугунтугу себеп болууда. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Папа Франциск 23 ноябрда жарык көргөн «Келгиле кыялданалы, жаркын келечекке карай» деген китебинде «Мен куугунтукка кабылган рохинжа, байкуш уйгурлар, ислам мамлекетинин ырайымсыздыгынан жабыркаган язидилер жөнүндө көп ойлоном. Египетте жана Пакистанда чиркөөдө сыйынуу маалында бомбалардын алдында ажал тапкан христиандарды ойлойм», деп жазган. Улуттар уюмунун эсебинде Кытайдын Шинжаң автономдуу районунда 1 миллиондой уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман лагерлерде кармалып келатат. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти лагерлерге 2 миллиондой киши айдалган деп билдирген. Кытай өз кезегинде ал жайларды тарбиялоо жана кесипке үйрөтүү борборлору катары мүнөздөп, мындай чаралар терроризм жана экстремизмге каршы күрөш үчүн керектигин белгилейт. 24 ноябрда Кытайдын тышкы иштер министрлиги Папа Францисктин Шинжаңдагы уйгурларды куугунтукталган эл деп сүрөттөгөнүн негизсиз деп атады.
Папа Францисктин уйгур жамааты тууралуу айткандары негизсиз. Учурда Шинжаң тарыхта мурда болуп көрбөгөндөй гүлдөп өсүүдө. Аймактын эли стабилдүү жана бакуат жашайт. Бардыгы этникалык топтор жашоо жана өнүгүү укуктарынан пайдаланат.
Деп айтты тышкы мекеменин өкүлү Жао Лицянь. Укук коргоочулар көптөн бери үндөп келгени менен папа уйгурлардын азап чегүүлөрү тууралуу буга чейин бир да жолу үн каткан эмес. Ошол лагерлерде отуруп чыккандар же жакындары кармалган адамдардын айрымдары Эркин Европа Азаттык радиосуна айтып беришкендей, ал жабык жайларда кыйноолорго, ыдыкка, тукумсуз кылууга, идеологиялык сугарууга жол берилет. 49-жылы Кытайдын коммунисттик партиясы бийликти өз колуна алгандан көп узабай Бейжин католик динаятчыларын камап, Ватикан менен байланыштарды үзүп салгандан бери эки мамлекет ортосунда расмий мамилелер жок. Ал тапта Казакстан бийлиги быйыл мекендештерди кайтаруу же кайрылмандар программасынын алкагында мурдагы жылдарга караганда этникалык казактар аз кайтып келгенин билдирди. 1 ноябрга карата кайрылман макамын 11 миллион 900 миң киши алды. Жарымынан көбү Кытайдан келгендер. Бийлик кайрылмандардын азайышын пандемиядан улам киргизилген карантинге байланыштырат. Бирок айрым эксперттер мунун башка да себеби бар дешет. Атап айтканда, Бейжин кайрылмандарды куугунтуктап, алар Кытайда калган жакындарына барганда кармап суракка тартышканын бир нече этникалык казак айтып берген. Кээ бирлери атүгүл кайра тарбиялоочу лагерлерге айдалган.
3 жылдан асып барат, мени 4 жылга аяк басты. күйемнің дауысында естімедім, осы жерден мен қайтып келем деп кеткен адам, міне қытайлардың өтірік алдап шақыртуымен барып нам қорғас шекарасынан ұстап әкеткен беті міне 3-4 жыл болды. Сонымен енді өлі тірісінен де хабарым болмады, бұл адам зады бар адам ба жоқ адам ба деп. Қытайлар олар оны түрмеде ғана көзін құрту себебін екен білім, мен қатты алаңдап тұрмын
деп бөлішкен өз арманы менен Бикамал Каккен атты аял. Қытайдағы этникалық қазақтардың мәселелерімен әлектенген Меладхан Айтқаулиулының айтымында қайрылмандардың көбі Қытайдағы тұрмышы туралы айтып беруден қорқушат. Қазақстан билігі бұл теманы сөз қылып оға әрекеттеніп, башқа өлкенің ішкі іштеріне гилігіше албасын білдіруді. Жақында президент Қасым Жомарт Тоқаев оралман деген терминді қандастар деп өзгертуін ұсыныш қылған. Қытай билігінің ресми статистикасына лайық өлкеде 1,5 миллиондан ашуын этникалық қазақ жашайды. Алеми қайрылмандар бұл сан 2 есе көп дешет. Көз қарандысыздық жылдары Қазақстанға 700 мыңдай қазақ қайтып келді. Айнура Жекшіқызы, Прага.
Құрматты оқырман, мен уқтыруусту Борбор Азиядан алынған баян менен улантабыз. Қазақстанның мұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлы қызы Дариға Назарбаева Нұр Отан партиясынан мәжіліске депутаттыққа талапкер болып көрсетілді. Биыл майда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Назарбаеваны сенаттың спикерлігінен алғаннан кейін аны саясаттан толық кетті деп шыққандар да болған. Назарбаева еме атасы басында тұрған партия менен қайра билікке аралашмай болды. Теманы кесіптешім Эльвира Будайчиева улантады.
Шаршембиде Нур-Султан шаарында бийликчил Нур Отан партиясынын съезди онлайн режимде өтүп, анда 126 талапкердин тизмеси бекитилди. Коронавирус пандемиясынын шарттарында коопсуздук чаралары күчөтүлүп, жыйынга журналисттер киргизилген жок. Алар съезге башка имаратта орнотулган монитордон көз салышты. Жыйынды видеого тартууга жана түз эфир уюштурууга да уруксат берилген жок.
Почему не имеем?
Потому что идет охрана мероприятия.
Ну понятно, без Далада Сурва.
Далада Сурва, с другого места снимать. Все, вы не имеете права на.
Тизбен с камерага.
Нур Отандын тизмесинде экс-президенттің кызы Дариға Назарбаева да бар. Ал партиялык квота менен сунуштылган 49 талапкердин бири. Калган 77 талапкер партиянын ичиндеги тандоо аркылуу аныкталган. Курултайга Дариға Назарбаева, президент Касым Жомарт Токаев, мурунку мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев, партия төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек, мажилистин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен чогуу отурду. Токаев Нур Отан партиясы 5 жылдык шайлоо программасына 25 триллион тенге, башкача айтканда 600 миң доллар бөлүнөрүн кошумчалады.
Нур Отан партиясы ел тагдырына жоопту эң басты саясий күчкө айналды. Халкыбыз бизге кашанда зор сеним артады. Бул ретте елбасы саясатынын сабактастыгын камтамасыз этүү негизги миндеттин бири.
Деди президент Касым Жомарт Токаев. Токаев быйыл 2 майда парламенттин жогорку палатасынын спикери Дариға Назарбаеванын өтө жигердүү жана жемиштүү ишине ыраазычылык билдирип, анын депутаттык ыйгарым укугун токтоткон. Эмне себептен мындай чечим кабыл алынгандыгы жөнүндө так маалымат берилген эмес, бирок жергиликтүү серепчилер Дариға Назарбаева саясаттан толук кетти дешсе, айрымдары президент Токаев менен Нурсултан Назарбаев экөөнүн ортосунда тиреш бар деп болжошкон. Дариға Назарбаеванын мажилиске талапкерлиги бекитилгенден кийин эмне себептен саясаттан кеткиси жок деген суроого мурунку депутат жана саясатчы Серик Абдрахманов жооп берди.
Бийликтен кеткиси жок, жыйнаган акчалары бар. Ол акчаларын калай жыйнады айта алмайт, көрсөтө алмайт. Офшорлары бар, батыстагы сарайлары бар. Соларды коргоо үчүн келет. Жогоруда отургандардын баары депутат да болот, министр да болот. Премьерде президент болууга да үмүттөрү зор.
Деди Серик Абдрахманов. 56 жаштагы Дариға Назарбаева сенаттан спикерлигинен кеткенден кийин эл алдына көп чыкпай калган. Анын жеке жашоосу тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары байма-бай жазып чыгышкан. Август айында Лондондо анын 29 жаштагы уулу Айсултан Назарбаев каза болгон. Ал өмүрүнүн акыркы айларында Facebook баракчасында Казакстандын экс-президентинин үй бүлө мүчөлөрү катышкан ири коррупциялык схемалар жөнүндө жазып туугандарына айып тагып келген. Ал эми ушул жылдын март айында Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Назарбаева менен анын уулу Нурали Алиевке таандык 2 хан сарай менен 1 батирге ордер чыгарган. Казахстанда мамлекеттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 13 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Мажилис 107 депутаттан турат. Алардын 98 партиялык тизме менен шайланса, 9 Нурсултан Назарбаев төрагалык кылган Казакстан элдеринин ассамблеясынан келет. Коңшу өлкөдө 6 партия расмий каттоодон өткөн, алардын 3 парламентте. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы азыркы чакырылышта 84 мандатка ээ. Мөөнөтү аяктап бараткан парламентте дагы 2 бийликчил партия Ак жол жана Казакстан коммунисттик элдик партиясынын өкүлдөрү бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө билеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, эми аймактан алынган баянга кезек берсек, Жалал Абадта үй бүлө түбүндөгү 2 реабилитациялык борбордо ата энесинен ажырап кароосуз калган 25 бала тарбияланып жатат. Булар үй бүлө зомбулугунан запкы көргөн өспүрүмдөр. Алардын эң улуусу, эң кенжеси 5 жашта болсо, эң улуусу 18. Соңку жылда аталган жайга келген өспүрүмдөрдүн саны азайып баратат. Реабилитациялык борбордогу балдардын жашоо шарты тууралуу Талгат Абжалил уулу кенен айтып берет.
Тамак ашы, условиясы баары жакшы, ысык.
Станислав Котов 17 жашта, ал 3 жашында ата энесинен ажырап тай энесинин колунда чоңойгон. Тай энеси 4 жыл мурда каза болгон соң Станислав кароосуз калып Жалал Абадтагы Ак жол реабилитациялык борборуна келген. Өспүрүм быйыл 18 жашка толгондугуна байланыштуу жакындарына берилиши керек. Келечекте авто электрик болууну эңсеген Станислав Котов өз кыялдары менен бөлүштү.
Бир тууганды болуп жашайбыз, бири бирибизге карап, чоңдор кичинекелерге үлгү болуп, эми туура эмес кылган нерсесин көрсөтүп, кичинеэм да көк жанакта чоңойгом. Кийин тайынам ушу 13 жаштарымда рак оорусу менен ооруп каза болгондон кийин карар кадам жок болуп калды да. Ошо аркылуу эч ким жок болуп калып келген. 1-лицейге окуйм деп атам. Ушу эле сварщик и электрик менен водительге тапшырып.
2006-жылы ачылган реабилитациялык борбордо Станислав сыяктуу татаал тагдырга тууш болгон балдар тарбияланууда. Кадимки мектепте окушкан балдар учурда мектепке барып билим алуудан кооптонуп жатышканын айтышууда. Анткени облуста пандемия күчөп, эпидемиологиялык абал курч. Билим алыш үчүн мектепке окууганы барып жаткан мындагылар бүгүнтөн баштап үй шартында окууну туура көрүшкөндүгүн айтат. Ак жол реабилитациялык борборунун жетекчиси Эркингүл Саркарова.
Бизге онлайн окуган эле туура болуп атат да. Себеби азыр мына оору күчөп аткан маалында онлайн окуп турса, анан кичине азайгандан кийин мектепке барышат. Жатаканасы, ашкана, душ, сабак даярдоочу бөлмө бар.
Шаардык бюджеттен каржыланган үй бүлө түбүндөгү Акбермет балдар үйүндө болсо, учурда 7 бала тарбияланууда. Алардын эң кичүүсү 5 жаштагы Адилет. Ал 1 жыл мурда Ош шаарындагы балдар үйүнөн которулган. Акбермет балдар үйүнө жылына шаардык казынадан 584 100 сом каралат. Ар бир бала үчүн бир күнгө тамак ашка деп 65 сом бөлүнсө, калган каражаттар кийимге жана күнүмдүк керектелүүчү каражаттарга сарпталат. Акбермет балдар үйүнүн жетекчиси Давлат Ахматалиева үй бүлө түбүндөгү балдар жашап жаткан бул жайдагы айрым артыкчылыктар жана келечектеги пландар боюнча айтып берди.
Үй бүлөлүк болгондон кийин эми ошол биз кийинкиликте булар кыйналбастан бизден чыккандан кийин да сразу немесин турмушун алып кете турган болуш керек да, биз ошого даярдашыбыз керек. Кичине мындай пандемия өтүп, кичине жашоо, кичине мындай эме ыңгайлашып жакшы болуп калса, Кудай кааласа ойлоп атабыз да, бир мына жазга чыгып бир жер алсак, жерди иштетип, ошол жерден түшкөн түшүмүндөн акчасын ошо балдардын өзүнө керектеп ушундай кылсакпы деген оюбуз бар да.
Шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын балдарды жана үй бүлөнү коргоо бөлүмүнүн башка адиси Айнура Асламова бойго жеткен жетим балдардын кийинки жашоосун мамлекет камкордукка албай турганын айтты. Ал эми балдар үйүндө жашап жаткандар укуктук жана материалдык камкордукка алынат.
Балдарга тарбиячылар тарабынан зордук зомбулук болгонбу, болгон эмеспи, ушул боюнча бизде 6 ай сайын 1 жылда 2 жолу мониторинг жүргүзүп турат. Кеткенде эгерде бала жанагындай лицейлерде окуган болсо, ошол лицейлер тарабынан бөлмө бөлүнүп берилет. Общежитиядан ошол бөлмөдө окуп, ошол жерден окуусун бүтүп, андан кийинки турмуш жашоосун өзү улап кете берет.
Жалал Абад облусунда учурда 2 балдар үйү, 1 реабилитациялык борбор жана 1 психоневрологиялык балдар үйү иштеп келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-ноябрдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүнкү эфирде техникалык тейлөөнү кесиптешим Канат Кармышаков жүргүздү. Эгерде сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап койсоңуз болот. Номерибиз 0559887055. Интернетте Азаттык чекит орг деген сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрө аласыз. Радионун архивин дагы тапсаңыз болот. Эми YouTube-дагы дарегибиз Азаттык чекит, Азаттык деген дарегибиз бар. Саламатта туруңуз.